Areena. Minna Tervamäki, syyskuussa julkaistaan sun elämäkerta ja juhlistat myös 40-vuotista taiteilijauraa. Miltä tuntuu katsoa omaa elämää ja uraa kansien välistä just nyt keskellä kesää? Oikeastaan alkukesästä.
Tämä onkin iso kysymys. Eli koko tuo kirjaprosessi on ollut aika, miten mä sanoisin, yllättävänkin iso juttu, koska mä sanoinkin, että kun minä en ole muistellut. Mä ensimmäiset sanat, kun mut kysyttiin, että mä en muista mitään. Että niin kuin, mikä johtuu siitä, että mä en ole muistellut juurikaan. Et se on ollut ihan kivakin sukellus asioihin, että ai niin, tollastakin mä oon tehnyt. Ja, et ihan jopa jotain semmosia niin kuin arvosteluja, että herra jumala, että tolleekin on kirjoitettu. Ai niin, että silloin me oltiin tuolla keikalla. Niin kuin, että mä oon ollut niin nokka kohti tulevaa. Että mä en ole jäänyt kauheasti niin kuin katselemaan tai ottanut niitä hetkiä. Nyt mä oon todennut, että myös sääli, että välillä ne isot jutut, mihin me tähdätään ja tiedätkö, panostetaan. Ja sitten on sillä puff ja sitten seuraavaa. Et se on ihan kiva juttu, että välillä vähän pysähtyy ja vaikka taputtaa itsensä olalle tai nauttii siitä, mitä on saanut aikaan tai mitä ollaan yhdessä tehty. Mitä sekin onkin, mutta et vähän semmoinen kiire aina kohti seuraavaa, niin mä vähän niin kuin heräsin tähän, että miksi niin kuin aina pitää mennä näin. Ja sitten taas tämä juhlagaala Tanssintalossa niin on ollut jotenkin tosi ihana just samalla lailla vähän käydä läpi niitä asioita, että kenen kanssa on tullut tehtyä ja minkäkinlaisia yhteistöitä, kenen kanssa on tanssinut. Ja tämä on niin kuin aika kiva tämmönen välitilin päätös, jos se nyt sit, mä oon miettinyt, miten mä niinku tätä kutsun, mä ajattelin, että se on välitilin päätös.
Ton kirjan esittelyssä sanotaan, että se vie Kansallisbaletin kulisseihin, mutta laajenee sitten paljon tanssia suuremmaksi tarinaksi. Miksi sulle oli tärkeää, ettei tästä kirjasta tullut vaan semmoista perinteistä oopperan baletin historiikkia?
No ensinnäkin siis mulle on tosi tärkeää, että siinä tulee sitten esiin myös se oopperan jälkeinen elämä, joka on mulla nyt jo ollut, mitä siis 2012 jäin eläkkeelle Kansallisbaletista, sen jälkeen mä oon ollut freelance-tanssi ja koreografi, niin siihen mahtuu niin paljon muuta, mutta että mun mielestä on kuitenkin kauhean kiinnostavaa se ihmisyys, kaikki ne asiat muuten, mitä on käynyt läpi, että kaikilla meillähän on ihan myöskin elämä. Niin kuin sen kulissien ulkopuolella, niin kun mä luen jotain elämänkertoja, niin mua kiinnostaa sen ihmisen ajattelu ja kokemukset ja mitä niistä kokemuksista on tehnyt, ehkä johtopäätöksiä ja minkälaisia asioita on kohdannut ja niin kuin tämmöinen.
Mua taas kiinnostaa sitten se, että kuinka paljon sitä elämää, sitä omaa elämää voi olla noin kokonaisvaltaisen ammatin ulkopuolella.
Se on hirveä ajoittaista. Että kyllä mulla on ollut siellä siis semmosia aikoja, että en mä juuri muuhun, ei ole jaksanut. Siis just se, että siis, ja niin kuin mä kuvaan, varmaan tuossa kirjassakin jo usein on kuvannut, että sit kun se keho vielä on niin voimakkaasti se instrumentti, niin siis sä et niin kuin voi jättää sitä vaikka hyllylle, että et sit jos sä jalat särkävänä lähdet sieltä harjoituksista, niin ei huvita mennä kaupungille shoppailemaan, vaan pitää olla, että jalat sä jääsaaviin niin kuin, ja, tai kohti kattoa. Tai, et se on niin kuin määrittää sitä elämistä. Mulla on määrittänyt ihan hirveästi. Mä just kun kattelin balettikilpailuja ja kuuntelin, kun siellä oli näin nuoria, että joo, et sit mä harrastan nyrkkeilyä ja sulkapalloa vapaa-aikana. Mä olin, että no, toisella lailla, että tämä ei ole mikään ainoa tapa, mutta sitten taas moni huippu-urheilijoita, kun katsoo, niin tämä hiihtäjä, legenda, tämä norjalainen mikä se on. No joka tapauksessa, niin katsoin semmoisen dokkarin, niin eihän se mitään muuta tee, kun yksi hiihtää, niin tuntikausia jossain. Mm. Et ne on sitten semmoisia niinku valintoja, mutta sitten just se, että mä nyt oon jo sen verran vanha, että kyllä tähän on mahtunut paljon kaikkea.
Tuliko käytyä esimerkiksi niin kuin vapaa-ajalla sitten tanssimassa vaikka, tuliko lähettää diskoa?
Siis minähän olen diskosukupolvea, että niin kuin mä oon sen sanonut, että mun koreografiset juuret on diskossa. Että siis mä rakastin tanssimista. Meitä oli muutamia just balettilaisia, kun nuorena jakso, niin että mä sanoin, että se oli kuin tanssitranssi. Että vaan tanssi itsensä hikeä ja se vapautuneisuus ja semmoinen, että se oli niin mahtavaa, mutta joo siis.
oliko se niinku oikeastaan vastapaino, että balletti on hirveän kurinalaista?
Joo, siis se oli ihan semmoinen niinku oksat pois vapautus. Siis se oli aivan mahtavaa, että et kyllä mä oon niinku rakastanut nimenomaan siis kaiken näköistä tanssimista, mutta siis niin kuin sanottu, niin on sitä joskus 4 tanssittu ja sitten menty aamutunnille sen jälkeen, että
tanssimaan ei,
niin tanssimaan, että nuorena jaksaa.
No tuossa kirjassakin puhutaan treenisaleilla vietetyistä tuhansista tunneista. Millaista on sitten elämää, jossa niin keho on sekä työkalu, ilmaisuväline että jatkuvan kurinalaisuuden kohde?
Niin, ja vielä semmoisen niin katseen kohde.
Niin.
Et tavallaan niinku urheilusuorituksessakin tietysti mielessä riittää, että jos sä nyt niinku hyppäät korkille tai juokset kovaa, niin se on niinku siinä.
Niin mä tosi just mietin tänne mut ajaessani, et niinku... että siis toi on ihan hirveä ammatti, koska sä oot tavallaan niinku taiteilija sieluna huippu-urheilijan kropassa.
Joo, joo. Ja sitten just se, että se on kuitenkin vielä semmoinen niinku näyttämälaji siinä, niinku, että sä oot kokonaisvaltaisesti esillä siis sillä lailla, on urheilijakin, mutta mä meinaan, että ei niitä jalkapalloja nyt kauheasti varmaan arvioida sen mukaan, mitä me näyttää. Se on juurikin hyvin kokonaisvaltainen elämäntapa ja siinä helposti se kehollisuus ja mitä on ihmisenä niin kuin sekoittuu. Ja tässäkin jälleen kerran mä en oikeastaan voi puhua kuin itsestäni, että mulla on aina ollut se, että mä oon niin kehollisesti olemassa tässä elämässä, suorastaan niin kuin piinaavasti niin, että kun mulla on kehossa hyvä olo, niin tässä maailmassa kaikki on hyvin. Ja sitten taas kun on kipuja ja nihkeyttä ja tuntuu, että on niin kuin jalat väärinpäin kiinni lantiossa ja nilkkoja, vihloa ja muuta, niin sitten tuntuu, että koko olemassaolo on nihkeetä. Että se on niin kuin vaikea erotella, että elämä on hyvää, kun on hankala olla kehollisesti. Ja sitten taas toisinpäin, että elämä on aina hyvää, kun kehollisesti hyvä on ollut. Tämä on nyt hyvin kärjistetty, mutta se vaan kertoo, että kuinka niin kuin kehollista se oma läsnäolo tässä elämässä on. Ja mä oon paljon niin kuin vähän taistellutkin tämän kanssa, koska se ei ole mitenkään aina kauhean helppoa eikä miellyttävää. Mä todellakin haluaisin väliin unohtaa koko kehon. Mä sanoinkin, että mä haluaisin hoitovapaalle. Eli ei tarvitsisi miettiä, mihin hoitoon mä menen, mihin fysioterapiaan ja mille osteopaatille ja muuta. Että kyllä se on vienyt, mutta sitten tuosta kurinalaisuudesta mä sanoisin, että osaltaan se on semmoinen luontainen valinta. Et mä en koe, että mä eläisin hampaat irve semmoista kurinalaista elämää ja olisin koko elämäni halunnut jotakin muuta. Et mä ihan tykkään, että se on niinku ihan osaksi sitä. Sitten toinen, mikä on monilla, jotka koetaan, että elää kurinalaisesti, niillä on niin vahvat rutiinit. Että se itse asiassa kurinalaisuutta, että sä vaan teet niin kuin sä nyt oot tottunut tekemään ja se sattuu olemaan sitten se terveellinen tai hyvä tapa tai mitä nyt halutaankin ilmaista, mutta että sen takia se ei vaadi niin paljon kurinalaisuutta, että se on vaan elämäntapa.
Niin sitten jos se olisi pakko, niin se olisi ihan
niin,
eri juttu.
Niin, tai että jos sä koko aika taistelisit sen eteen tai että sä haluaisit tehdä jotain muuta, mutta että niin se ei ole niin kuin mulle mun mielestä ollut koskaan semmoinen. Et ehkä se harmittaa just eniten välillä, että semmoinen spontaanius, että koettelee perhe-elämää tai muuta, että sitten niin tämmöisiä, no mä en nyt jaksa tai mä en voi, kun mua sattuu nilkkoihin niin tyyliin lähteä pitkälle kävelylle. Niin ne on ehkä semmoisia, niin tulee semmoinen syyllinen olo, että taas mä oon tää hankala tapaus ja taas pitää mennä mun mukaan, mutta onneksi ei ihan niin paljon kuin silloin, kun mä olin aktiivi huippuvaiheessa.
Me molemmat oltiin nuoria ja aktiivisia silloin 80-90-luvulla ja se oli todella sellaista aikaa, jolloin oli melkoisia ulkonäköpaineita tai niitä asetettiin ainakin.
Joo.
Sä oot tottunut olemaan jatkuvasti niin kuin katseiden kohteena, mutta mitä sä vertaat nykyaikaa siihen? Onko nykyään helpompaa, kun tuntuu, että nykyäänkin niitä ulkonäköpaineita on, vaikka pitäisi olla kehorauha ja kaikkea
muuta? No niinpä.
Muuta.
Mä oon paljon miettinyt, koska sitten minun tällainen rentoutumiskeinoni on välillä lukea historialehtiä ja tiedelehtiä, koska se jotenkin vie sopivasti sille, että antaa perspektiiviä. Ja, niin sieltä on jäänyt mieleen semmoinen kuvaus, kun oliko se antiikin Rooman aikana, että ensin mentiin punttisalille, siis sen ajan, mikä se on ollutkin, Sitten oli sit mentiin sokerointiin, eli ajettiin jotain karvoja pois ja mitä kaikkea. Siis ihan samat setit kuin nyt.
Tervettiin aasin maidossa.
Niin, ja niinku hirveä niinku pröystäily ja semmoinen, että haluttiin tehdä vaikutus johonkin ja jotain. Milloin on venytetty kenenkäkin kaulaa tai typistetty jalkoja tai katkottu kylkiluita, by the way, naisilla. Niin niin jotenkin tuntuu, että ulkonäköpaineita ainakin tietyissä ihmisryhmissä on kyllä ollut varmaan niin kuin, siis aina. Et se, että onko ne lisääntynyt. Ja sitten toisaalta mä oon niin miettinyt välillä se, että mä voin lähteä tällaisissa lököfarkuissa ja tukkapystyssä ja hupparissa ulos. Että mitä meidän äitien piti laittaa niin kuin, tiedätkö,
karmenit päähän
ja kellomekko. Että sitten toisaalta, missä ajankohdassa on voinut mennä sukkahousuissa, eli trikoissa, kävelee kauppaa. Tai tuulipuvussa.
Että tai pyjamahousuissa.
Parempi. Pyjamahousuissa ja niin kuin flabeissa. Tämä on niin kuin, totta kai en mä väheksi ulkonäköpaineet, että kaikki instat ja tiktokit ja kaikki, mutta sitten samalla mun tekisi mieli sanoa, että herra jestas, että ikipäivänä ei olisi voinut lähteä ulos sen näköisen, kun nyt voidaan lähteä.
Minna Tervomäki, balettitanssijan ura loppuu usein biologisista syistä nuorena. Nelikymppisenä eläkkeelle.
Reilu, 44.
Reilu nelikymppisenä. Vähän niin kuin onko tämä hävittäjälentäjä niin, tai tällä kyllä. Sama homma. Miten sä oot käsitellyt ikääntymistä ja sitä hetkeä sitten, kun keho ei enää taivu ihan kaikkea samaan kuin ennen?
Mä sanoisin, että mä oon tässä geenilotossa vissi ollut aika saavana osapuolella. Musta tuntuu, että mä oon ihan oikeasti, mulla on tosi hyvät geenit. Et mun vanhemmat on molemmat ollut siis super niin kuin hyväkuntoisia ja luonnostaan. Siis äiti sitten sairastui ja sitten kuoli ja se meni tietysti, niin kuin se oli semmoinen sairaus muuten. Niin lähtökohdat on sen takia aika hyvät, että mä oon niin jopa ollut niin päin, että herrajesta, että tässä on niin kuin, tämän ikäinen ja pystyy tekemään tätä ja tota ja tuota. Että mä oon ollut niin jopa yllättynyt, koska mä luulin kaksikymppisenä, että kaikki on ohi ja sitä on niin ihan surkea vanhus ikäloppu. Niin kuin nelikymppisen puhumattakaan joku olisi sanonut mulle 58V, niin se on sitten okei, että se on niin kuin toinen jalka haudassa. Että silleen, no ei ihan totta. Mä oon aina kyllä ihaillut niin kuin Jorma Uotista ja edes mennyt Taira Samuliini. Että on ollut semmosia idoleita, joista mä oon niin kuin nähnyt, että hei, että on monenlaisia tapoja ikääntyä. Ja sitten se semmonen, että keho muuttuu, niin se on kuitenkin tapahtunut niin vähittäin, että ei ole tullut paitsi sitten, no se on sitten eri asia tää diagnoosi mun. Mut semmos niin kuin romahdusta, että no nyt yhtäkkiä ei pystykään tekemään jotain ollenkaan. Tai että se on sellaista pikkuhiljaa. Ja
ei muutu yhtenä päivänä, vaan
ei,
tasaksi
niin, tuhkaa. Et ei silleen, että meidän eläkkeelle, että aha, mä en pysty enää mihinkään. Ja varsinkin niin kun mä koen, että niin kun 50-vuotiaaksi, mä olin ihan silleen, että no ei tämä nyt tullut missään. Niin kuin vähän semmoinen jopa, että melkein yllättynyt niin, kuin niin päin. Ja sitten ei ole tarpeenkaan. En mä, niin kuin mitään tarvetta tehdä Joutsenlammen päärooli tai kaipuuta. Että siihen, mitä mä teen, niin tää on ihan niin kuin riittävää.
Aika monelle tuollaisesta ammatista luopuminen tai sen muuttuminen on melkoinen kriisi. Oliko sulla heti niin kuin plan B valmiina, että ei tullut semmoista fiilistä, että tipahdat tästä tyhjän päälle nyt?
No ei, koska mä olin niin pitkään toiminut tavoilla. Eihän mulla sillä, että ryhdyn tekemään koreografiaa, koska kerran nyt jään eläkkeelle. Vaan siis, mitäs me aloitettiin jo? Mä tein se ekan oman illan 2005. Ja siitä lähtien mä tein jatkuvasti jotain omia produktioita. Niin mulla oli jo vitsi firma ja omat kotisivut ja yhteistyökumppaneita ja niinku tavallaan olemassa. Että mä en todellakaan jäänyt niin kuin tyhjän päälle, että pikemminkin se oli silleen, että ne vikat vuodet musta tuntui, että mä tein 3 työtä. Että se oli melkein semmoinen, että huh.
Nyt onneksi yksi loppu.
Niin, että nyt piste yhdelle asialle. Että mä olin kyllä hyvin proaktiivinen, jos näin voi sanoa.
Sun elämän isot virstanpylväät, ne on asettunut ajallisesti tavallaan vähän väärinpäin. Jos ajatellaan perinteisiä normeja, että Eka sä jäät virallisesti eläkkeelle Kansallisbaletista ja sen jälkeen sitten sinusta tuli äiti.
Kyllä.
Miten tämä nurinkurinen järjestys on vaikuttanut sun tapaan sitten katsoa aikaa ja elämänvaiheita?
No just ihanalla tavalla sillä, että mä koen, että monet asiat on mennyt mulla niin, että se ei ole mennyt sen tyypillisen kaavan mukaan. Esimerkiksi mä koen, että mä olin tässä urallakin late bloomer tietyssä mielessä, että asiat tapahtuu ehkä vähän hitaammin tai myöhemmin. Just se, että mä oon naureskellutkin sitä, että mulla oli työeläkekortti, kun menin junaan ja sitten oli iso vatsa tuossa, niin sitä naureskeli, että ehkä semmoinen just, että on monia tapoja, miten elämässä asiat menee. Paljon rikkaammin ja oudommin ja monimutkaisemmin kuin mitä just ehkä nuorena niin kuin ajatteli. Ja se on ok. Et ei meillä ole täällä semmoista niin kuin käsikirjoitusta, minkä mukaan niin kuin kaikkeen pitäisi mennä.
Se on kauhean ikävä kysymys, mutta naisiltahan ei pitäisi tällaista kysyä. Niin. Mutta se nyt on valitettavan totta, että sullakin oli tollainen ammatti kuin tanssia. Niin olisiko se siinä vaiheessa, kun sä olit aktiivinen Kansallisbaletin tanssija, niin ollut ammatillinen itsemurha ryhtyä äidiksi?
Ei. Siis on siellä monilla lapsia, siis todella monilla. Et ei se ole siis monet suorastaan kukoista. Yksi semmoinen ihan käsittämättömän upea balleriina, huippuballeriina Iana Salenko. Sillä on 3 lasta. Ja se on ihan niinku parhaimmillaan. Et mä sanoisin pikemminkin, että muu elämäntilanne aloittaa vaikka siitä, että on löytynyt se elämän kumppani. Niin on hyvä lähtökohta. Yleensä kun lapsista puhutaan, niin mä aloittaisin siitä, että ehkä sitten haluaa löytää sen ihmisen, jonka kanssa ryhtyy tätä miettimään. Et vaan ei se, kaikki aina mun kohdalla ajattelee, että se oli ammatillinen valinta. Mm. Ja musta se on niinku ehkä just
niin, väärin ajateltu,
että ei se siihen liittynyt.
Se voi muuten tulla monelle yllätyksenä, että jotkut on elämänsä kunnossa raskaana ollessa.
Joo. Ja siis mullakin, että mulla on ollut niin paljon hankaluuksia oman kropan kanssa, mutta se juttu olikin sit yhtäkkiä niin kuin tosi, ei siis tapahtunut helposti, mutta siis sit, kun oli raskaana, niin sit yhtäkkiä se ei todellakaan ollut se vaikein kohta tässä elämässä. Tämä taas kerran, että you never know, miten ne asiat menee ja missä järjestyksessä. Mutta sanotaan näin, että sellainen henkilö, kun olen ollut kohtuullisen fanaattinen jossain vaiheessa, ja otetaan nyt se kurinalaisuuskin tähän kuitenkin, että kyllä mä varmaan oon niinku aika kurinalaisestikin niinku, ja kovat vaatimukset itseäni ehkä muita kohtaan, niin olen kyllä miettinyt, että äitinä niin ihan hyvä vaatii. Että ei tullut aikaisemmin eteen, että lapsiparkat, se olisi kyllä.
Itse ehti aikuiseksi.
Niin, no toi on hyvin sanottu, että mä luulen, että mun kohdalla niin olisi kyllä aikamoisen lasti heittänyt sen lapsiparan päälle. Että vähän ehtinyt niin kuin pehmentyä noin muutamat pahimmat.
Tuossa elämäkerta käsittelee myös tällaisia epätyypillisiä elämänvalintoja. Minkälaisia yhteiskunnan tai tanssimaailman odotuksia sä koet, että oot joutunut murtamaan polullasi naisena tai taiteilijana?
No ehkä justiin tavallaan, en mä tiedä onko se kenenkään muun, nyt tarviiko jotain murtaa, mutta et onhan se periaatteessa usein just se, että 30 jälkeen se on sitten alamäkeä ja niin kuin vähän näin, niin sitä joutui itselleen ainakin henkisesti ottaa sellaisen niin kuin ajatuksen. Mä muistan vielä, kun mä päätin, että mä otan uuden sloganin, että hei, mä aion olla 40-vuotiaana parhaimmillani. Että se oli osaksi semmoinen niin kuin henkinen oma vitsi, mutta että se ajatus, just, se on vähän niin kuin tämä, että jos sä toistat, että okei, tästä se alamäki alkaa ja muuta, niin kyllä se varmaan ohjaa sun toimintaa. Ja jos sä otat jonkun muun sloganin, niin ei se slogan sitä ihmettä tee, mutta se ehkä ohjaa sun toimimaan vähän eri tavoin. Että jos mä nyt sitten 40-vuotiaana pistin kovakärkisesti jalkaa ja menin kokeilemaan ekaa kertaa sirkukseen rengastrapetsia, niin että just tämä, että silloinkin tuli koko ajan, no voiko mä tehdä nyt näin, kun mä oon tämän ikäinen, sitten niin kuin sillä lailla, että no.
Niin, että mikä estää.
Niin, että mistä ne tulee ne semmoset, että nyt tietyn ikäisenä jotain, ja kyllä varsinkin balettiin, varsinkin jotenkin kärkkäreihin helposti kohdistuu semmosia, että minkä ikäisenä nyt ne voi laittaa
jalkaa. Enää on sopiva.
Niin, ja siis sanotaan näin, että en mä nyt mitään prinsessajuttua halua tehdä, mutta kärkkäri on vaan kenkä. Että voihan sitä nyt sitten käyttää niin kuin monella tapaa. Että eihän kukaan kysyisi flamenco-tanssijalta, tai vieläkö laitat tuon flamenco-kengän jalkaa. Että Että se on sitten usein niinku yhdistetään, että aha, sulla on kärkkäri, niin sitten sä vedät tytyä ja leikit prinsessaa. Mutta se on niinku, sit se on vain yksi tapa hyödyntää niitä. Muistan tämmöisen hetken, kun katsoin jostain lehtiotsikosta, että palasin melkein heti töihin. Sitten mä tain mielenkiintoista synnytyksen aikaa palannut melkein heti töihin. Ai kato, se oli minä! Et just se, että jos sitä lähtee keikalle, no ei heti tietenkään, mutta 4 kuukauden, niin vähän semmoinen, että voiko nyt näin tehdä, mutta lapsella on isä.
Aivan, kukaan ei kysy isältä.
Ei kukaan ihmettelisi.
Sut tunnetaan vauhdinnälkäisenä ihmisenä. Kuulemma harrastat muun muassa tuulitunnelikentoa. Mistä tämä tarve kumpuaa? Johtuuko se siitä, että baletti on niin kurinalaista, niin sitten pitää vähän revitellä muualla?
Mä luulen, että se on kyllä myös tämmöinen sisäsyntyinen. Mä oon rakastanut aina vauhtia ja tulen varmaankin isäni, joka on lentäjä ja purjelentäjä ja vähän myös semmoinen, mieluummin liian kovaa kuin liian hitaasti. Just toi, ja kuule, sillä on muutama vamma hankittu. Lentäminen, etenkin siis toi tuulitunnelin lentäminen, niin siinä on semmoista vapauden tunnetta, että se on niinku huumaavaa.
Syyskuussa nähdään sitten myös Minna Tervamäki 40 vuotta näyttämöllä juhlakaala.
Tanssintalolla.
Mitä sä haluat tässä ajassa ja tässä iässä sanoa sun yleisölle liikkeen kautta?
Se varmaan juhlistaa tämmöistä niin kuin yhteistyötä. Tiimityötä, yhdessä tekemistä, joka mulla tässä tanssijuudessa, koko mun uralla on se ydin. Siis mä oon niin tiimipelaaja kuin ikinä. Mä rakastan tehdä muiden kanssa yhdessä. Mä en todellakaan halua yksin puurtaa missään. Niin se juhlistaa sitä yhdessä tekemiseen. Mä koen, että me ollaan paljon enemmän kuin 1+1+1, vaan me ollaan 10, kun me ollaan yhdessä. Että se luovuus, se energia, mitä me toisillemme annetaan, niin ehkä se ennen kaikkea juhlistaa sitä ja semmoista taiteen ja tanssin monimuotoisuutta, iästä riippumatta erilaisia kompoja. Et varmaan mä haen, ja sitten semmoista kiitollisuutta, että keiden kaikkien upeiden ihmisten kanssa mä oon saanut tehdä töitä. Et se on niinku ihan parasta tässä kaikessa.
No jos nyt sitten 40 vuotta sitten uransa alussa ollut Minna näkisi sut nyt eläköityneenä primaballerina, joka on täys hööki päällä, niin äitinä ja aktiivisena taiteilijana, niin mitä sä luulet, että hän sanoisi?
Tiedätkö, mua rupeaa muuten jännä, kun sä sanoit, että mua rupeaa melkein itkettää, koska mä haluaisin, että se tyyppi voisi nähdä tän. Just siksi, että kyllä mä luulen, että olisi semmoinen kauhea hätä ja mullakin oli vaikeuksia vammoja heti uran alussa ja tuntuu, että apua ja aika menee ohi ja ei tästä tule mitään ja itseepäilyksiä. Mä olin niin kriittinen ja semmoista niin kuin ihan semmoista itseruoskintaa tosi paljon. Niin voi että, kun pystyisi sille antaa tämän näkymän, että relax darling, it's all good.
This too shall pass.
Joo, just se. This just se.
Minna Tervamäki, ihanaa kesää ja onneksi olkoon vielä.
Kiitos paljon.